Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա ծուրպասո ռադիո սմայլեպոտ պիլեսի ստրոյիտ շուաղամիս թոլ մեծաց է պետա պրետերշի մուշավոբա սիցկեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղի ստուդիի դան կադասեմա սկոբալի կլիկազը ուծղեբի կացքի մաստի տրադիսլո դախալի ամբեպիս կամուշեբի տավիսկեպտ։ Թավդոպիլատ մոգլտ շեգախսենեպ տխիս սրամդենիմեմ թավար ախալամբավս։ Լիբանշիմ ծուավդեպա մեզոբելի Սիրիիս կոնպլիկտան դակավ շրեբուլի դապիրիս պիրեպա։ Սիրիաշի մոգլես չեչենի միամբոխեևիս խոպիլի սավելի մետավուրիս Ռուսլան Գելաևիս շվիլի։ Եվտուս Սապարլամենտու ասամբլեիս պրեզիդենտի Ռիկարդո Միլիորի Սակարթուլոշի միմդինարե Սարչևնո կամպանիաշի լենինիզմիս նիշնեպս խեդավս։ Լիբանշի բոլու օրդղեշի աթամդե ադամիանի շեիցիրա մեզոբել Սիրիիս կոնֆլիկտիտ կամցովեբուլմա դապիրիսպիրեպամ։ Լիբանի սապորտո քալաք Տրիպոլիդան գავრცელებული ცნობებით შეტაკებები მოხდა შიიტი ალავიტების უმცირესობასა და სუნით მუსლიმებს შორის. ალავიტებს მიეკუთვნებიან სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და მასთან დაახლოებული პირების დიდი ნაწილიც. მაშინ როცა სუნიტების სათავეში უდგანან სირიის მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხებას. Ცნობების თანახმად სირიელი ოპოზიციონერების მხარეს ბრძოლაში დაიღუპა ჩეჩენი მეამბოხეების ყოფილი საველე მეთაურის რუსლან გელაევის შვილი რუსტამ გელაევი. ჩეჩენი ისლამისტების ვებსაიტ კავკას ცენტრზე გამოქვეყნებული ცნობით გელაევი, რომელიც 1988 წელს იყო დაბადებული, დაახლოებით 10 დღის წინ დაიღუპა სირიის მთავრობის ჯარებთან ბრძოლაში, ხოლო რუსტამ გელაევის მამა დაღესტანში მოკლეს რუსმა ჯარისკაცებმა 2004 წლის თებერვალში, როცა გელაევი რუსეთიდან საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლას ცდილობდა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ანტონის სამარასი მედროს ითხოვს მომჭირნეობის მკაცრი ზომებისა და რეფორმების განსახორციელებლად გერმანიის გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, სამარასი ამბობს, რომ საბერძნეთს დრო სჭირდება ეკონომიკის გამოსაცოცხლებლად და სახელმწიფოს შემოსავლების გასაზრდელად. რუსეთი ოფიციალურად გაწევრიანდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რასაც წინ უძღოდა მოლაპარაკეების მრავალწლიანი პროცესი. ეს გახდა ვაჭრობის გლობალური წესების განსაზღვრელი ორგანიზაციის 156 წევრი. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი პასკალ ლამი გამოთქვამს რწმენას, რომ ორგანიზაციის წევრობა ხელშეუწყობს რუსეთის ეკონომიკურ განვითარებას.
რუსეთი იყო მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიღმა. ეს არის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის უნივერსალურობის კუთხით. და რასაკვირველია, ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა რუსეთის ეკონომიკის მომავლისთვის.
განცხადა ლამიმ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობა ძალაში შევიდა 30 დღეში მას შემდეგ, რაც გაწევრიანებას ოფიციალურად მიაღწიეს პარლამენტის ორივე პალატა და მთავრობა. გერმანიის კანცლერი მოლდავეთს ეწვია ოთხშაბათს და ვიზიტისას ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროპაში მოლდავეთის ინტეგრაცია ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. იქვე მერკელი გამოვიდა მოწოდებით განახლდეს საერთაშორისო ძალისხმევა დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. გერმანიის კანცლერი ამ საკითხებს შეეხო კიშინევში მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ ფილატი მიესალმა გერმანიის მიერ დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარებისადმი მხარდაჭერას და ბერლინს მოუწოდა მოლდავეთის ეკონომიკაში მეტი ინვესტიციების ჩადებისაკენ.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი რიკარდო მილიორი საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიაში ლენინიზმის ნიშნებს ხედავს. ამის შესახებ მილიორმა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძესთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, საარჩევნო კამპანიისას მნიშვნელოვანია პარტიებმა ხალხს თავიანთი პროგრამები და იდეები წარუდგინონ. რიკარდო მილიორის განმარტებით ვიზიტის განმავლობაში დელეგაციის დუმილი ქართული საზოგადოებისა და საარჩევნო კამპანიის კარგად გაცნობის მიზანმა განაპირობა. ციტატა: ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების ხდელობა და არა პროგრამების წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არის მტრები. მნიშვნელოვანია პარტიებმა აჩვენონ ხალხთავიანთი პროგრამები და იდეები, განცხადა რიკარდო მილიორმა და იმედი გამოთქვა, რომ კონკურენტული ენერგიული საარჩევნო კამპანიისათვის, ასევე თავისუფალი სამართლიანი არჩევნებისათვის მეტი შესაძლებლობა გაჩნდება. ევთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების შესაძლო არაობიექტურობაზეც შეჩერდა. როგორც ევთო საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა ტონინო პიცულამ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, შეინიშნება გაუმჯობესება საქართველოში, თუმცა ძირითად პრობლემად დასახელდა იმ ინსტიტუტების მოქმედება, რომელიც არანათელი ინსტრუქციებით მოქმედებენ. ციტატა: ჩვენი შეშფოთების მეორე საკითხია სასამართლო, გვინდა გაპიხილოთ ნათელი და ნაკლებად არაობიექტური ინსტრუქციებით მოქმედება და ნეიტრალური ჩარევა სხვადასხვა საქმეებში. საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში შეიძლება არაობიექტურობის კვალი იკითხებოდეს. საქართველოს მთავრობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას დაადანაშაულა საპარლამენტო არჩევნებამდე სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობაში. ოფიციალურად გავრცელებულ განცხადებაში მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა კოალიციისგან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. და ბოლო ინფორმაცია, რომელიც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გაავრცელა, აღსრულების ეროვნული ბიურო საახსრულებლო სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად მიიღებულობს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად პოლიტიკური კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ გაერთიანებებს მათ წინააღმდეგ ჯარიმების შემდგომი აღსრულება შეჩერებული იქნა. კომუნისტ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით 12 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ძირითად სიუჟეტებზე, თუმცა მანამდე ტრადიციულად მოგასმენებთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარს. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტები და ადამიანის უფლებების ოფისი 1 ოქტომბრის არჩევნებს დააკვირდებიან. შემოგთავაზებთ ჩვენს რეპორტაჟს მათ მიერ ჩატარებული პრესკონფერენციიდან.
ჩვენ არ გვაინტერესებს, ვინ მოიგებს არჩევნებს. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ არჩევნები, რომელიც საქართველოში 1 ოქტომბერს გაიმართება, ევთოს მონაწილე ყველა ქვეყნის მიერ შეთანხმებული ვალდებულებებისა და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად გაიმართოს.
შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რას კარგავს საზოგადოება დებატების გარეშე ჩატარებული საარჩევნო კამპანიებით.
დებატების გარეშე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მჯერას პრინციპზე მუშაობს ხალხი, ანუ საზოგადოება ვიღაცამ ვიღაცას უნდა დაუჯეროს, მაშინ როდესაც თქვენ თვალწინ თუ დებატები იმართება და უსმენთ ოპონენტებს, ასეთ შემთხვევაში თქვენ გიჩნდებათ უკვე რეალური შეფასების შესაძლებლობა.
საერთაშორისო ბლოკში გამოეხმაურებით რუსეთის ოფიციალურ გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და საქართველოსთვის შესაძლო ეკონომიკურ სარგებელს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებით დაუშვებელია მის მოწევრმა ერთ ქვეყანამ მეორეს ემბარგო დაუწესოს არსებითად დასაბუთებული პრეტენზიების გარეშე. ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთს ჰქონდა სამხრივად დაწესებული ემბარგო პრაქტიკულად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ამ შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს.
პრაგის სტუდიიდან კი გაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ოსდოურ აგვისტოს ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა დააფუძნა საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია, რომელიც საქართველოში 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდება. მისია თბილისში მოვლენილი 15 საერთაშორისო ექსპერტისა და ქვეყნის მასშტაბით განაწილებული 28 წელვანიანი დამკვირვებლისაგან შედგება. გარდა ამისა, როგორც 22 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაში აღინიშნა, ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი დამატებით გამოითხოვს 350 მოკლევადიან დამკვირვებლებს, რომლებიც საქართველოში არჩევნების დღემდე 3-4 დღით ადრე ჩამოვლენ. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას, იგი ესწრებოდა ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების მიერ გამართულ პრესკონფერენციას.
ჩვენ არ გვაინტერესებს ვინ მოიგებს არჩევნებს, ჩვენ გვაინტერესებს რომ არჩევნები, რომელიც საქართველოში 1 ოქტომბერს გაიმართება, ეუთოს მონაწილე ყველა ქვეყნის მიერ შეთანხმებული ვალდებულებებისა და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად გაიმართოს. აცხადებს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ნიკოლაი ვულჩანოვი. მისია საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებს მონიტორინგს გაუწევს. სადამკვირვებლო მისია, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევის საფუძველზე შეიქმნა 15 საერთაშორისო ექსპერტსა და 28 გრძელვადიან დამკვირვებელ საერთიანებს. თუმცა, როგორც ნიკოლაი ვულჩანოვი განმარტავს, მისია არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოში დაახლოებით 350 მოკლევადიან დამკვირვებელს ელის.
ჩვენ უკვე ჰქონდა შეხვედრები საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთან. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა. მომავალ კვირას 28 გრძელვადიან დამკვირვებელს ველოდებით, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში ორ-ორ კაციან ჯგუფებად დანაწილდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია შევაფასოთ, თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დემოკრატიულ საარჩევნო პროცესებსა და საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას.
ნიკოლაი ვულჩანოვის განმარტებითვე დამკვირვებლები განახორციელებენ საარჩევნო კამპანიის, მედიის მიერ მოვლენების გაშუქების, საარჩევნო ადმინისტრაციისა და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მუშაობისა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მონიტორინგს. მისივე თქმით, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში მუშაობის პერიოდში რამდენიმე ანგარიშს წარადგენს, მათ შორის პირველი შუალედური ანგარიში სექტემბრის შუა რიცხვებში გამოქვეყნდება, მომდევნო ანგარიში კი არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე. სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი შუალედური ანგარიშის ფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას.
The interim reports are drafted in a way to compile findings.
შუალედური ანგარიშის მიზანია, რომ მასში გადმოცემული იყოს გარკვეული შედეგები, მიგნებები და არა შედეგების შეფასებები. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენი შეფასებებით საარჩევნო პროცესებში ჩავერიოთ.
Because we don't want to interfere in the process in any way.
რაც შეეხება არჩევნების მომდევნო დღეს, ანუ 2 ოქტომბერს, სადამკვირვებლო მისია მონაცემებისა და დასკვნების შესახებ წინასწარ განცხადებას გაავრცელებს. საბოლოო ანგარიშით კი სადამკვირვებლო მისია არჩევნების პროცესის დასრულებიდან 2 თვის თავზე წარსდგება. როგორ შეაფასებთ საქართველოში არსებულ წინა საარჩევნო სიტუაციას? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ნიკოლაი ვულჩანოვს მიმართა. მისი პასუხი იყო ზოგადი, კონკრეტულ დეტალებს მოკლებული, თუმცა როგორც მან აღნიშნა, საქართველოში ჩამოსვლამდე ის ეცნობოდა წინა საარჩევნო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, მაგრამ იქვე ისიც განმარტა, რომ მიღებული ინფორმაცია არაძლევს მას იმის შესაძლებლობას, რომ სიტუაცია შეაფასოს. მოხდება თუ არა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშებში ის მოვლენები, რომელიც საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდში ვითარდებოდა. ამ კითხვას ნიკოლაი ვულჩანოვი ასე პასუხობს.
ფიქრობ, რომ ანგარიში ასახული იქნება ზოგადი ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე წინა საარჩევნო მოვლენების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ჩამოსვლამდე ჰქონდა ადგილი, მაგრამ მეეჭვება, რომ ამ მოვლენების შესახებ ჩვენს ანგარიში დეტალურად
სადამკვირვებლო მისიის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ტატიანა ბოგუშევიჩის თქმით, რაც შეეხება სადაო საკითხებს, ისინი აღნიშნულ ფაქტებს გადაამოწმებენ, შეისწავლიან და დადასტურების შემთხვევაში მათ ანგარიში აუცილებლად ასახავენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გწელდება შუაღამის თავისუფლება, გწელდება იგი კვლავ წინა საარჩევნო პრობლემატიკაზე საუბრით. საქართველოს მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ კოალიცია ქართულოსნებაში შემოვალი პარტიების საბანკო ანგარიშებული არ არის გაყინული და კოალიციის წარმომადგენელთა განცხადებების საპირისპიროდ ფულის მოძრაობის ან ანგარიშის სხვაგვარი გამოყენების შეფერხებას ადგილი არ აქვს. თუმცა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში დღეს განაცხადა, რომ ციტატა, გამოყენებული პრაქტიკა ჩვენი ხედვით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს იყენებს ფართო დისკრეციული ფულამოსილებას, სათა გამოიძიოს კერძო პირის თუ პარტიის ხარჯები იღებს საეჭო გადაწყვეტილებებს და მკაფიონ გამჭვირვალე ინსტრუქციების გარეშე აკისებს კაცრ ფინანსურ ჯარიმებს. დაკისრებული ჯარიმები არის არაპროპორციული და, როგორც ჩანს, გამოიყენება შერჩევითი ფორმით, ძირითადად ერთი საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ, აცხადებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო მისიის ხელმძღვანელი. ხადაღა თუ ინკასო და ვინ თამაშობს სიტყვებით საქართველოში, ამის თაობაზე ახლა უფროსად ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
საქართველოს მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ბიზინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა ქართული ოცნების ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. არც ერთი პარტიის ანგარიში არ არის გაყინული. ასე იწყება საქართველოს მთავრობის 22 აგვისტოს გავრცელებული განცხადება. საქართველოს მთავრობის განცხადებას სიტყვებით თამაშს და კეკლუცობას უწოდებს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და კოალიციის საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი გიგლა აგულაშვილი. რადგან განცხადებაში ნახსენებს სიტყვა ანგარიშის გაყინვაში, გაიგულისხმება, ხოლო ინკასოს დადება, რაც განხორციელდა კოალიციაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშებზე, საბუღალტრო ენაზე ნიშნავს დავალებას ფულის ჩამოწერის თაობაზე. ყადაღის შემთხვევაში ანგარიშზე არსებული თანხა ხელუხლებლად იყინება. ინკასოს შემთხვევაში კი ანგარიშზე არსებული ან ნებისმიერ დროს ჩარიცხული თანხა დავალიანების დაფარვის მიზნით ჩამოიჭრება სახელმწიფო ხაზინის სასარგებლოდ დავალიანების დასაფარად.
ყადაღა არ ადეს? ესე იგი ინკასოა? ჩამოიჭრება რაღაც თანხა და მოძრაობა ისევ არის? მთლიან თანხას არ აჭრიან, არ ერთდროულად არ ითხოვენ 2 მილიონ ნახევარს მარტო ამ ჯარიმისას? ამ ფონით ასე უნდათ გავიდნენ ფონს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის კეკლოცება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად როცა 10000 ლარი გავს მაგათ ანგარიშზე და მთლიანად გაჭრის 10000 ლარს, ეხლა თქვათ რომ ეს ინკასოა და ყადაღა არ არის, რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რას დავარქმევ, როცა პრობლემა იგივეა, გინდა ინკასო იყოს, გინდა ყადაღა იყოს.
ამბობს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და კოალიციის საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი გიგლა აგულაშვილი. შესაბამისად, შედეგის თვალსაზრისით ქართული ოცნების ანგარიშს ყადაღა ედებოდა თუ ინკასო, გიგლა აგულაშვილი განსხვავებას ვერ ხედავს, რადგან თანხა კოალიციისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში ხელმიუწვდომელია. ერთადერთი შესაძლებლობა, როცა კოალიციის წევრებს თანხაზე ხელი შეიძლება მიუწვდებოდეთ ინკასოს შემთხვევაში, ის დროა, როცა ბანკებს სამუშაო საათები სრულდება, ამბობს საბანკო ექსპერტი ლია ელიავა. ეს დრო კი საღამოს 5 საათიდან დილის 9 საათამდეა.
თუ დაუშვათ საღამოს 5 საათამდე დაჯდა თანხა ანგარიშზე, მაშინ ბანკი ნორმალურ ქვეყანაში ჩვეულებრივ ამ თანხაზე რეაგირებას არ ახდენს მომავალი დღის საოპერაციო დღის დაწყებამდე. ანუ ეს პერიოდი, პრინციპში საღამო და ღამის პერიოდი, არის ის პერიოდი, როდესაც მფლობელ შეუძლია თანხის გამოტანა დაუშვათ ბანკომატების მეშვეობით. ანუ აი ეს პერიოდი პრაქტიკულად ხელმიუწვდომელი იქნება სახელმწიფო ორგანოებისათვის, მანამ სანამ ბანკი არ გასცემს შეტყობინებას ამის თაობაზე, რომ თანხა დაუშვათ დაჯდა ანგარიშზე.
ამბობს საბანკო ექსპერტი ლია ელიავა. ქართული ოცნებისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების განცხადების საპასუხოდ, რომ კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების საინკასო დავალებით დატვირთვით ხელი ეშლება კოალიციის მონაწილეობას წინა საარჩევნო კამპანიაში, მთავრობის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ წინათვეს ქართულმა ოცნებამ ოფიციალურად შეაგროვა 730,000 ლარი. ამ თანხის მხოლოდ 17% იქნა ამოღებული დაკისრებული ჯარიმის საფუძველზე. ზოგადად 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 25 ივლისამდე ქართულმა ოცნებამ შეაგროვა 26 მილიონზე მეტი ლარი კანონიერად, ხოლო 18 მილიონზე მეტი უკანონო შემოწირულობის სახით. შესაბამისად, 122,000 ლარის ამოღება ჯარიმის სახით მთლიანი შემოსავლის 0.3% ვერ შეაფერხებს ქართული ოცნების მიერ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფალი და აქტიური საარჩევნო კამპანიის წარმოებას, ნათქვამია მთავრობის განცხადებაში. ქართული ოცნების სპიკერი მაია ფანჯიკიძე კი ამბობს, რომ 2011 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე მოზიდულია 10 მილიონი ლარი და მთავრობის განცხადებაში მოყვანილი რიცხვები არის ჯამი ოცნების მიერ რეალურად მოზიდული შემოწირულობისა და უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმებისა.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების 2011 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე მოზიდულია მხოლოდ 10.5 მილიონი ლარის შემოწირულობა. ამასთან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სრულიად უკანონოდ და დაუსაბუთებლად კოალიციის შემოწირულობა ჩათვალა ბიზნეს სუბიექტების მიერ საკუთარი კომერციულად მომგებიანი პროექტების დაფინანსება და ინვესტირება.
გეტყვით, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშებს ინკასო იმ ჯარიმის ამოღების მიზნით დაედო, რომელიც კოალიციას ივნისში დაეკისრა. ჯარიმა 2.38 მილიონი ლარი, 5 ოდენობაა მაშინდელი კონტროლის პალატის მხრიდან მენეჯმენტ სერვისის მიერ კოალიციის ოფისების დაქირავებისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის გაღებული უკანონოდ მიჩნეული შემოწირული თანხისა. ინკასო კოალიციის წევრი პარტიების ანგარიშებს ამ დავალიანების დაფარვის შემდეგ მოეხსნება.
ეს იყო ნინო ხარაძე, რომლის ნაბობსაც მე დავამატებ ახალ ინფორმაციას. ასრულების ეროვნულმა ბიურომ, როგორც ბიურო აცხადებს, სამართლიანი არჩევნებისა და თავისუფალი არჩევნების უწყებად შორისი კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინებით კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ 7 საარჩევნო სუბიექტზე შეაჩერა სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება და შესაბამისად სოლიდარულად დაკისრებული 2,895,000 ლარის მოცულობის ჯარიმა, რაზეც ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე საუბრობდა, გადავადებულია. ეს გახლავთ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ საქართველოში 1 ოქტომბრის წინა საარჩევნო პროცესების თაობაზე საუბრით. 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე შეიძლება ტრადიცია დაირღვეს და ძირითადმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა მონაწილეობა მიიღონ საჯარო დებატებში. ამგვარი ვარაუდის წინაპირობას იძლევა მმართველი პარტიისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთა განცხადებები, თუმცა მათივე მხრიდან დებატებში მონაწილეობის ფორმალურ თანხმობას თან ახლავს პირობები, რომლებიც დებატების გამართვას სათუოდ ხდის. ჯიმში რეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ გაურბიან ქართველი პოლიტიკოსები ღია დებატებს და რას კარგავს საზოგადოება დებატების გარეშე ჩატარებული საარჩევნო კამპანიებით.
საქართველოს კანონმდებლობით საარჩევნო დებატების გამართვის ვალდებულება დაკისრებული აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომლის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ჭანტურიამ უკვე გამოთქვა მზადყოფნა დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისა და საზოგადოებისათვის ინფორმირებული არჩევნის საშუალების მისაცემად უმასპინძლოს ტელედებატებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებელი სექტემბერში გეგმავს ტელედებატებს კვალიფიციური სუბიექტების აუცილებელი მონაწილეობით. საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე მაუწყებელი მიესალმება ამ დებატებში საარჩევნო სიების პირველი ნომრების და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების მონაწილეობას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალდებულება მოაწყოს დებატები განსაზღვრულია მაუწყებლობის შესახებ კანონითა და საარჩევნო კოდექსით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ნათია კაპანაძის თქმით, მაუწყებელი ვალდებულია არადისკრიმინაციულად უზრუნველყოს ყველა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის მონაწილეობა წინა საარჩევნო დებატებში. თუმცა
შესაძლოა აღმოჩნდეს მაუწყებელი ისეთი პრობლემის წინაშე, როგორც არის საარჩევნო სუბიექტების ნება მიიღონ მონაწილეობა დებატებში. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუკი დებატებში არ მოდის კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი, არ ჩაითვლება ისე, რომ განუხრელად ვერ იცავს მაუწყებელი კანონმდებლობით დადგენილ ვალდებულებებს. მაუწყებელმა ასეთ დროს უნდა განაცხადოს ღია ეთერში, თუ ვის იწევდა დებატებში, რა პასუხი მიიღო და ასეთ შემთხვევაში მოიწვიოს ის პირები, რომლებიც თანხმობას გამოხატავენ დებატებში მონაწილეობაზე.
ჯერჯერობით დებატებში მონაწილეობაზე უარი არც ერთ კვალიფიციურ სუბიექტს არ განუცხადებია, თუმცა ცხადია ყველაზე მეტად საზოგადოებას ძირითადი მოთამაშეების, მმართველი პარტიისა და კოალიცია ქართული ოცნების პოზიციები აინტერესებს. ნაციონალური მოძრაობის სახელით განცხადება ჩიორა თაქთაქიშვილმა, ხოლო ქართული ოცნების სახელით ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა.
ჩვენ ძალიან დიდზიმეთს გამოვთქვამთ, რომ ბატონი ივანიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, რომელიც უკვე დადებითად გამოეხმაურა პარტიების წინადადებას, მიიღებს მონაწილეობას და დაუპირისპირდება საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ბანო მერაპიშვილს.
დღესდღეობით ვიცი, რომ ლიდერი არის სააკაშვილი, ხელისუფლებისაც და ნაციონალური მოძრაობისაც. კოალიციის ლიდერი გახლავართ მე და ვიწვევ დებატებში.
მათ არ აკავთ სხვა პიროვნებები და არ გამოვაედრა, რომ ბაქრაძესთან დავიდე დებატებში და ან მანოს დავიდე დებატებში.
ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნა მასთან დებატებში მონაწილეობა მიიღოს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არამართებულად მიაჩნია პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილს.
სააკაშვილი საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს. ის, რა თქმა უნდა, არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, მაგრამ ამავე დროს ის არის ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელსაც საპარლამენტო არჩევნებთან არ უნდა ჰქონდეს აი ესეთი სახის დამოკიდებულება და ურთიერთობა. ფიქრობ, რომ უბრალოდ პოლიტიკურმა პარტიებმა საარჩევნო სიებში, ვინც ყავს ლიდერები, ისინი უნდა შეაჯიბრონ ერთმანეთს პირველ რიგში და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, საარჩევნო სიების მიხედვით და თემ კომპეტენციების მიხედვით, რომლის ხელმძღვანელობასაც აპირებენ ისინი, ვთქვა, შემდგომ ში თუ პარლამენტში მოვლენ, აი ამის მიხედვით უნდა მოხდეს წარდგენა კანდიდატების დებატებში.
ეს იყო კახა გოგოლაშვილი. ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი კი მიიჩნევს, რომ პარტიების ლიდერებს შორის დებატების მოწყობა საზოგადოებისათვის საინტერესო და სასარგებლო იქნებოდა, თუმცა მისი აზრით გაცილებით მნიშვნელოვანია დებატების გამართვა იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც წარმოადგენენ ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტების პარტიული სიების ავანგარდს და რომლებიც საარჩევნო ოლქებში მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატებისათვის იბრძვიან. მარინა ჩიტაშვილის თქმით, საარჩევნო დებატების მოწყობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ოპტიმალური არჩევნის გაკეთებისა და ქვეყნის განვითარებისათვის.
დებატების გარეშე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მჯერას პრინციპზე მუშაობს ხალხი, ანუ საზოგადოება ვიღაცამ ვიღაცას უნდა დაუჯეროს, მაშინ როდესაც თქვენ თვალწინ თუ დებატები იმართება და უსმენთ ოპონენტებს, ასეთ შემთხვევაში თქვენ გიჩნდებათ უკვე რეალური შეფასების შესაძლებლობა. ანუ დებატები იძლევა მე გავხდე არა როგორ თქვა მორწმუნე ამომრჩეველი, არამედ მოაზროვნე ამომრჩეველი.
სწორედ მოაზროვნე ამომრჩევლების სიმრავლის გამო განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში დებატებზე უარის თქმა პოლიტიკური თვითმკვლელობის ტოლფას ქმედებად ითვლება. პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით, დებატებზე უარის თქმით პარტია საზოგადოებას უგზავნის სიგნალს, რომ მისი დაპირებები ან არარეალისტურია, ან განიცდის კვალიფიციური კადრების დეფიციტს.
საქმე არა მარტო იმაში, რამდენად რეალისტურია და რამდენად სწორად გათვლილი რომელიმე პარტიის დაპირებები, არამედ ასევე იმაში, თუ რა კადრები ყავს ამ პოლიტიკურ ძალას, რამდენად არიან ისინი დარწმუნებული თავის იდეებში და რამდენად შეუძლიათ ამ იდეების სიტყვით რეალიზება მაინც. ანუ დებატებში რეალიზება ეს უკვე რაღაც სიტყვით ამის მტკიცება არის, როგორც მინიმუმა ეს უნდა შეეძლოთ და ამის იქით უკვე არის საქმე, რომლის მიმართაც ნდობა არ იქნება, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ სიტყვით ვერ ამტკიცებს თავის ესეთ სიმართლეს პოლიტიკური ძალა.
პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ გადაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვა განაგრძობს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და როგორც დაგპირდით, ახლა გადაცემას განაგრძობს საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნიკო ნერგაძე.
მიმოხილვას ყველა სიახლით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს მწერალ ირაკლი კაკაბაძესთან. ის საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე ლაპარაკობს და ამბობს, სააკაშვილის გუნდში არაერთი ყოფილი კომკავშირელი ლიდერია, რომლებიც ახლა თავისუფალი ბაზრის პიონერებად იქცნენ და კვლავ ნეოკოლონიალიზმს ემსახურებიან, მხოლოდ ბატონი შეიცვალესო. ბატონის შეცვლას კი ირაკლი კაკაბაძე ასე განმარტავს: ადრე მოსკოვისკენ ვიყურებოდით, ახლა ვაშინგტონისკენ დავიწყეთ ყურებაო. აქვე ყველა სიახლეში წაიკითხავთ მცირე ზომის პუბლიკაციას სათაურით „დუშელებმა გოდერძი ჩოხელის მეუღლე შეურაცხვეს“. გაზეთი ყვება, რომ ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოლსკი დუშეთის ერთ-ერთი უბნის მოსახლეობას ხვდებოდა, ამ შეხვედრას გოდერძი ჩოხელის მეუღლე ნინო მელაშვილი ჩოხელიც ესწრებოდა. იქ მისულ რამდენიმე ქალს, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის მაისურები ეცვათ, კანდიდატთან კამათი დაუწყიათ. დანარჩენს თავად ნინო მელაშვილი ასე აღწერს: ვიფიქრე გოდერძის სახელს თუ ვუხსენებდი, დადებითად განვაწყობდი. გოდერძი ჩოხელის მეუღლე ვარ და დუშეთში ამოსვლის უფლება არ მაქვს მეთქი. ვინ არის გოდერძი ჩოხელი, რა გაუკეთებიაო, გამლანძღეს, გოდერძის სულით ვაჭრობო, დარტყმა ვერ გამიბედეს, მაგრამ იმ ჯანჯღარს ცემამდე არაფერი აკლდა. ერთ-ერთმა ქალბატონმა, გამგებლის დედამ, ასევე გამგეობის თანამშრომელმა კინაღამ თვალები დამთხარაო. უყვება ის ყველა სიახლეს. რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია „გარე რეკლამა მხოლოდ ნაციონალებისათვის“. გაზეთი წერს: თბილისის ყველა ბილბორდზე, სამარშრუტო ტაქსზე და ავტობუსზე ნაციონალების რეკლამაა განთავსებული. სხვა პარტიებს რეკლამის განთავსებისთვის ფული არ აქვთ, თუმცა რომც ჰქონდეთ, მაინც ვერ განათავსებდნენ, რადგან ყველა სარეკლამო ადგილი ხელისუფლებას აქვს ნაყიდიო. სტატია სრულად რეზონანსში წაიკითხავთ. ვერსია კი დღეს მიმდინარე პოლიტიკური ამბების მოზრდილ ანალიზს გვთავაზობს პუბლიკაციაში, რომლის სათაურიცაა „ნაციონალების რა სქემა იშიფრება ბაქრაძე მერაბიშვილის დუეტის დასახელებით და რატომ ვერ ასწდება სააკაშვილი დებატებში ივანიშვილთან დაჯდომას“. ეს სათაური იყო. თავად სტატიაში ამ კითხვებზე პირდაპირი პასუხი გაცემული არ არის, მაგრამ წერენ: „საეჭოა ბაქრაძე მერაბიშვილის დუეტი 2013 წლის მერეც უცვლელი დარჩესო, ივანიშვილის თანასწორი ფიგურა კი დებატებში სწორედ სააკაშვილია და არამც და არამც მერაბიშვილი ან ბაქრაძეო“. ამას დღეს ვერსიაში წაიკითხავთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნიკო ნელგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერს. 22 აგვისტოს რუსეთი ოფიციალურად შეუერთა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას და მისი 156 წევრი გახდა. დარგის ექსპერტები კვლავაც სანგარიშობიდან გამოთქვამენ ვარაუდებს, თუ რით ისარგებლებს და იზარალებს რუსეთი ამ ორგანიზაციის წევრის სტატუსში და რას მიიღებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შემდეგ საქართველო. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
ამდრომდე რუსეთი წარმოადგენდა მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკას, რომელიც ვმუოს ფარგლებს გარეთ იყო დარჩენილი და ამიტომ ეს მოვლენა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევა დაახლოებით 10 წლის წინ ამავე ორგანიზაციაში ჩინეთის გაწევრიანების შემდეგ. ისევე როგორც ჩინეთს, ექსპერტები რუსეთსაც უწინასწარმეტყველებენ ეკონომიკის გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივებს. იქნება ეს ექსპორტის მასშტაბების გაზრდა თუ ინვესტიციების მოზიდვა, თუმცა საუბარი ასევე შეეხება უფრო მოკლევადიან პერსპექტივაში მოსალოდნელ მწვავე პრობლემებსაც. თუკი ვმუოში რუსეთის გაწევრიანების მოწინააღმდეგე ძალებს მოუსმენთ, ისინი მწარმოებელთა შემოსავლების კლებასა და შესაბამისად უმუშევრობის ზრდას ვარაუდობენ. თუმცა ბუნებრივია კეთება ოპტიმისტური პროგნოზებიც, რაც მაგალითად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდისა და სახელფასო ანაზღაურების მატებას უკავშირდება. როგორც რუსი ეკონომისტი ალექსეი პორტანსკი აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, საერთაშორისო თამაშის წესებში ჩართვით რუსეთი მნიშვნელოვან ზარალს აირიდებს თავიდან.
გაწევრიანების შემდეგ ჩვენ შევძლებთ დავიწყოთ დისკრიმინაციული შეზღუდვების მოხსნა ექსპორტიორებთან და მეწარმეებთან მიმართებით. აქამდე არ მონაწილეობთ საერთაშორისო ვაჭრობის წესების შემუშავებაში და ამით გამოწვეული ზარალი სამომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. და ბოლოს არ შეიძლება მოდერნიზაციის გეგმები დასახო საქონლის, სერვისისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების თავისუფალი გაცვლის გარეშე, ანუ ვმო-ს წევრობის გარეშე.
მიუხედავად იმისა, რომ ვმო-ში გაწევრიანების თვალსაზრისით მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის აზრი ყოველთვის ორად იყო გაყოფილი, მოსკოვი 17 წლის განმავლობაში გულმოდგინედ აწარმოებდა მოლაპარაკებებს და ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ესწრაფოდა. ამ პროცესში ბოლო პრობლემურ ნაბიჯს წარმოადგენდა მოლაპარაკებები საქართველოსთან, რომელიც შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარეობდა და წარმატებით 2011 წლის შემოდგომაზე დასრულდა. განცხადებაში, რომელსაც ოფიციალურ ვებსაიტზე ხვდებით, საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრო იტყობინება, რომ შვეიცარიის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგან ის იძლევა რუსეთსა და საქართველოს მთლიან ტერიტორიას, მათ შორის აფხაზეთ, საქართველო და ცხინვალის რეგიონს, სამხრეთ ოსეთის, საქართველოს შორის სასაქონლო ბრუნვის საერთაშორისო მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობას. შეთანხმება ახსახავს მონიტორინგის ყველა იმ ელემენტს, რომელსაც საქართველო ითხოვდა მოლაპარაკებათა დასაწყისიდანვე. რას მოუტანს საქართველოს რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და მოუწევს თუ არა აწ უკვე ვმუოს წევრ რუსეთს საქართველოს წინააღმდეგ სამხრივად დაწესებული ეკონომიკური ემბარგოს მოხსნა? ზუსტ ვადებზე ცხადია ვერაფერს ამბობს, მაგრამ რომ ვმუოს ფარგლებში ხსენებული ემბარგოს საკითხი აუცილებლად გადაიხედება, ეჭვი არ ეპარება ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში რევას საყევარიშვილს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებით დაუშვებელია მის მოწევრმა ერთ ქვეყანა მეორეს ემბარგო დაუწესოს არსებითად დასაბუთებული პრეტენზიების გარეშე. ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთს ჰქონდა სამხრივად დაწესებული ემბარგო პრაქტიკულად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ამ შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სხვა წევრ ქვეყნებში ის ქართული პროდუქცია, რომელიც რუსეთმა დაუშვებლად ცნო, თავისი ბაზრისთვის უპრობლემოდ გადის. ამ თვალსაზრისით პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმული იყო, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გარკვეული ტიპის ქართული პროდუქცია, მაგალითად იგივე ზედაზენის ლიმონადი, რუსულ ბაზარზე უკვე გამოჩნდა, ანუ რეალურად პირველი გარღვევა ამ ბლოკადის უკვე მოხდენილია უნიშნულო მოცულობით, მაგრამ მაინც.
მართალია, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია დისკრიმინაციულ მიდგომებსა და დაუსაბუთებელ ემბარგოებს გამორიცხავს, მაგრამ ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძის თქმით, შესაძლებელია, რომ საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქცია რუსეთმა არადამოკმაყოფილებელი ხარისხის მიზეზი დააგრძელოს, ისევე როგორც ეს მაგალითად ქართული ღვინისა და ბორჯომის შემთხვევაში გააკეთა.
ლელა ნეკუნჭულია საუბრობდა ვმო-ში საქართველოს რუსეთის გაწევრიანების შესაძლო სიკეთეზე, როგორც თავად რუსეთისათვის, ასევე საქართველოსათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:33, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარიც. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარასი რთული ამოცანის წინაშე დგას. იგი ცდილობს მეტი დრო მოიპოვოს მომჭირნეობის ზომების გასატარებლად, რადგან ათენს უჭირს გეგმის შესრულება, ისე როგორც დათანხმდა უცხოელ კრედიტორებს მრავალმილიარდიანი ფინანსური დახმარების მისაღებად. მისცემენ თუ არა საბერძნეთ შეთანხმებულზე მედროს ეს შესაძლოა, გადაწყვიტოს შეხვედრემა, რომლებსაც მიმდინარე კვირაში პრემიერ-მინისტრი სამარასი მართავს. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა გერმანიის ამყონმა ტაბლოიდმა გაზეთმა ბილდმა, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარასი ამბობს, რომ მის ქვეყანას დროშჭირ დება ეკონომიკის გამოსაცოცხლებლად და სახელმწიფო შემოსავლების გასასდელად. სამარასის განმარტებით ათენი არითხოს დამატებით ფულს. ჩვენ ყველა მოთხოვნას ვასრულებთო. ამბობს საბერძნეთის წამყვანი კონსერვატიული პარტიის ახალი დემოკრატიის ლიდერი, რომელიც ორიოდე თვეა ხელმძღვანელობს კოალიციურ მთავრობას. ანტონი სამარასის მოწოდება მეტი დრო გამოეყოს საბერძნეთს მომჭირნეობის მკაცრი ზომების და რეფორმების გასატარებლად გავრცელდა ევროზონის ფინანსმინისტრების ჯგუფის თავმჯდომარესთან, ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრ ჟან-კლოდ იუნკერთან მის შეხვედრამდე, რომელსაც მიმდინარე კვირაშივე მოხვება შეხვედრები გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებთან. საბერძნეთის მთავრობის ამოცანაა ქვეყანამ შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სექტორისთვის განკუთვნილი ხარჯების შეკვეცას. ორ წელიწადში 11.5 მილიარდი ევროთი, ანუ 14.5 მილიარდი დოლარით. გეგმა ითვალისწინებს მაგალითად ხელფასების, პენსიების შემცირებას, გადასახადების გასტას. შესაბამისი ზომების გატარება არის პირობა დახმარების მორიგი ტრანშის 31.5 მილიარდი ევროს მისაღებად. ხოლო ფინანსური დახმარების გარეშე საბერძნეთს, რომელსაც უზარმაზარი ვალები აქვს, გაკოტრება ემუქრება. ცნობების სანახმად სამარასი შეეცდება ევროზონის ლიდერების დარწმუნებას საბერძნეთს ორი წლით გაუგრძელონ მომჭირნეობის მკაცრი ზომების მისაღებად განკუთვნილი ვადა. თანამოსაუბრეების დარწმუნება სავარაუდოდ ყველაზე ძნელი იქნება გერმანიის ლიდერებთან მოლაპარაკებისას. ბერლინში არ მოლავენ უარყოფით დამოკიდებულებას საბერძნეთისთვის პირობების შეცვლის მიმართ. ამ კვირაში გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გიდო ვესტერველემ დაადასტურა, რომ ათენისგან მოელიან უკვე შეთანხმებას მაგული პირობების გეგმის ამებრ შესრულებას.
Wir sind der Überzeugung, dass eine substanzielle შეთანხმებული რეფორმების მნიშვნელოვნად შერბილება გერმანიის მთავრობის პოზიციიდან დაუშვებელია.
საბერძნეთს უკვე ორჯერ შეუთანხმდნენ ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ დაფინანსებული მრავალმილიარდიანი დახმარების მიწოდებაზე. 2010 წლის მაისში ეს იყო 100 მილიარდი ევროს, ხოლო წელს მარტში 110 მილიარდი ევროს მომცველი პაკეტები. ეჭვს არ იწვევს, რომ მათ გარეშე საბერძნეთი ვერ შეძლებს ვალების დაფარვას და ევროზონაში დარჩენას.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ახლა საბერძნეთიდან მოლდავეთს მივაშურებთ, სადაც გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი 22 აგვისტოს ჩავიდა. მის ამ ვიზიტს მოლდავეთის პოლიტიკური კურსისათვის მხარდაჭერის გამოხატავად მიიჩნევენ თავად კიშინიოვში. დეტალებით კი სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კიშინიოვში ჩავიდა მოკლე ვიზიტით, რომელსაც ევროკავშირისგან მოლდავეთის მისწრაფების მხარდამჭერ სტუმრობად აღიქვამენ. გერმანიის კანცლერს აეროპორტში პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი და სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკოსები დახვდნენ. მერკელის ვიზიტის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეხვედრა ფილატთან, რომელიც პროდასალური კოალიციის ლიდერია, და პრეზიდენტ ნიკოლაე ტიმოფტისთან. მერკელი მოლდავეთის საპარლამენტო ფრაქციების ლიდერებსაც შეხვდება, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია შეხვდება თუ არა ის ყოფილ პრეზიდენტ ვლადიმერ ვორონინს, ლიდერს ოპოზიციური კომუნისტური პარტიისა, რომელიც ქვეყნის 101 ადგილიან პარლამენტში ყველაზე ფართოდ არის წარმოდგენილი. მოლდავეთი ევროპის ყველაზე ღარიბ ქვეყნებს შორის შედის. ანალიტიკოსების აზრით ის, რომ ამ ქვეყანას საგანგებოდ ესტუმრა ევროკავშირის ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ძალაუფლების ერთ-ერთი ცენტრის, გერმანიის ლიდერი, ნიშანია მხარდაჭერის, რომელიც მოლდავეთის პროევროპულ მისწრაფებებს გამოუცხადეს. ვაშინგტონში განთავსებული ჯეიმს ტაუნის ფონდის ანალიტიკოსი ვლად სოკორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასეთ შეფასებას გამოთქვამს.
იმ გავლენის წყალობით, რომლითაც ევროკავშირში გერმანია სარგებლობს, შესაძლოა მოლდავეთს გაუჩნდეს ევროკავშირში გაწევრიანების ახალი შანსი. ცხადია, ეს ძირითადად დამოკიდებული იქნება მოლდავეთის შიდა პოლიტიკურ მიღწევებზე, იმაზე, რამდენად შეძლებს ის დაწესებული კრიტერიუმის დაკმაყოფილებას.
როგორც ვარაუდობენ, მერკელი და ფილატი შეხვედრის დროს მოლდავეთსა და მის სეპარატისტულ რეგიონს დნესტრისპირეთ შორის მოლაპარაკებების სტატუსზეც იმშელებენ. პრორუსული ორიენტაციის დნესტრისპირეთმა მოლდავეთისგან დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა. ქვეყნის მეზობელ რუმინეთთან გაერთიანების შესახებ მაშინ გავრცელებული შეშფოთების ფონზე. 1992 წელს მოლდავეთსა და დნესტრისპირეთ შორის მოკლეხნიანი ომი მოხდა, რომელიც რუსეთის ჯარის ჩარევის შემდეგ შეწყდა. კონფლიქტს 1000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. დნესტრისპირეთ რუსეთის 1000-მდე სამხედროა განთავსებული. მათ მთავარ ამოცანას იმ არსენალის დაცვა წარმოადგენს, რომელიც რეგიონში საბჭოთა პერიოდიდან არის შემორჩენილი.
მე ასათიანი საუბრობდა მოლდოვაში გერმანიის კანცლერის ვიზიტზე. შუაღამის თავისუფლების ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ვახო ხვიჩიას.
გასული საუკუნის დასაწყისში მისისიპური ქალაქი კლარკსდეილი პატარა და კოპცია დასახლება გახლდა. ტიპიური სამხრეთ ამერიკული ქალაქი, თეთრად შეღებილი შეფიცრული სახლებითა და ტერასებით, ბაპტისტური ეკლესიებითა და დუქნებით, მოხეტიალე მუსიკოსებითა და კოლორიტი ლოთებით სავსე. მაგრამ გარეგნული პეცის გარდა მეტ მომხიბვლელობას წარსული უფრო მადებდა, რადგან აქ ერთდროს გულჩატრობილი რობერტ ჯონსონი დახეტიალობდა. დიახ, ის მისისიპელი ფაუსტი ეშმაკს რომ გაურიგდა და რომლის წყალობითაც კლარკსდეილი დელტა ბლუზის გაჩენის ადგილად იქნა აღიარებული. ჯონი ჰუკერი 1917 წლის 22 აგვისტოს სამქალაქის მახლობლად დაიბადა. მამამისი ღვთისმოშიში კაცი ბრძანდებოდა და სპირიტუალსის გარდა სხვას არაფერს აღიარებდა. ცოლშვილი მალე მიატოვა, ხოლო მისი ადგილი უილიამ მურმა დაიკავა. მამინა ცოლმა კი გაამართლა. გაკეთილი ბლუზმენი გამოდგა და გერს ეს მუსიკა სწორედ მან შეაყვარა. თავად საყვირზე უკრავდა, პატარა ჯონი კი გიტარაზე. თუმცა მამაშულურ ბლუზურ სესიებს დედისგან მალულად ატარებდნენ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ფუქსავატობდნენ. ქალს მძიმე შრომაში არ ეხმარებოდნენ და კლუბებში ერთად დაძრებოდნენ. ჯონს ჭირის დღესავით ეზარებოდა ბამბის პლანტაციებში ქანცის გაწყვეტამდე ჯაფა და 15 წლის რომ შეიქმნა, სახლიდან უკან მოუხედავად გაიქცა. თითქმის მთელ სამხრეთში იხეტიალა. ხან მემფის კლუბებში უკრავდა რობერტ ლოკუტთან ერთად, ხანაც სინცინატში გოსპელ ჯგუფების აკომპანიატორად. 40-იან წლებში კი დეტროიტში მოიკიდა ფეხი. One scotch and one bill. One bourbon, one scotch and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night before that. One bourbon, one scotch and one bill. დელტური ბლუზის მუსიკალური სტრუქტურის ამბავი მოგვიხსენებთ. აკუსტიკურ გიტარაზე შესრულებული და სამტაეპიანი ლირიკით გაჯერებული 12 ტაქტიანი კვადრატები. მაგრამ ჰუკერს ინსტრუმენტალური თუ ვოკალური ხელწერა ყველასგან გამოარჩევდა. მართალია, ამომდელ კანტრი ბლუზს ასრულებდა, მაგრამ თავის ყაიდაზე მორჯულებულს. თანაც არა აკუსტიკური, არამედ ელექტრო გიტარით, რაც იმხანად უცხო ხილი გახლდათ. ზოგიერთები ამბობდნენ პრიმიტიულ მუსიკას ასრულებსო. მართლაც ასე იყო, ერთ აკორდზე აწყობილი სიმღერები მარტივი და ბანალური ჩანდა. თუმცა მისი აკომპანირება ბევრ გამოსთილ არტისტს მაინც უჭირდა. ჰუკერის უჩვეულო, ეგრეთ წოდებული ბუგი სრულები და მისისიპური ღრმა ხეშეში ხმა, როგორც იტყვიან მკვრებსაც კი აცეკვებდა. Boom 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 boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom 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 boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, 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 how. ეს ჯონ ლი ჰუკერის ერთ-ერთი პირველი სტუდიური ჩანაწერი გახლდათ, რომელიც გამოსვლისთანავე მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. სხვა ისეთმა ბლუზებმაც გაამართლა, როგორებიცაა I'm in the mood, Crawling King Snake Blues, Boom Boom. თუმცა აშენდაო ვერ ვიტყოდი. ამ არნახული წარმატებით ხმის ჩამწერმა სტუდიებმა უფრო იხერეს, ვიდრე თავად ავტორმა. გროშებს უხდიდნენ, ამიტომ თავი რომ გაიტანა და კაბალური კონტრაქტიც არ დაერღვია, სცენაზე ზოგჯერ სხვა სახელით გამოდიოდა. 60-იანებში, როცა შტატებში ფოლკ მომღერალთა ბუმი დადგა და ბლუზმაც დაკარგა კომერციული მუსიკის სტატუსი, ჰუკერი არ დანებდა. თუ ხსენებული ფოლკ მუსიკის პოპულარობის ფონზე ბევრი სახელოვანი ბლუზმენი ჩაიკარგა, მისისიპელი ერთადერთი გამოდგა, რომელიც გარდაუვალ ახლა სრულცათო მივიწყებას გადაურჩა. საკუთარი ნიჭის გარდა ამაში სხვა ფაქტორიც დაეხმარა. ახალგაზრდა მსმენელს მის ბლუზებს უკვე ისეთი ჯგუფების თავაზობდნენ, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ენიმალსი და იარდბერდსი. 80-იან წლებში ჰუკერი სტუდიურ მუშაობას პატარა კლუბებში დაკვრას არჩევდა. თუმცა 1999 წელს პროდიუსერებმა მაინც გატეხეს და ის ცნობილი დისკიც გამოიცა, ჩვენშიც რომ გაგიჟებით შეიყვარეს. რა თქმა უნდა, The Healers გულისხმობ, კარლოს სანტანასთან და ბონი რეიტთან ერთად. ხსენებულ ამბობზე ბონი ამბობდა, ჰუკერის ხელში გიტარა ყველაზე ეროტიკული ინსტრუმენტია, რაც კი ოდესმე მინახავს და მომისმენიაო. დიახ, ჰუკერს უყვარდა ახალგაზრდა მუსიკოსებთან თანამშრომლობა. რაი კუდერს, ერიკ კლაპტონს, ჯაგერ რიჩარდს, ვან მორისონსა და ალბერტ კოლინს შვილებად მოიხსენიებდა.
მათი მამა ვარ, უფრო სწორად მათი მუსიკის მამა მარჩენალი და შთაგონების წყარო. ეს ზუსტად ვიცი და ისინიც იგივეს აღიარებენ. თავის მნიშვნელობას შეახსენებდა ხოლმე. პრინციპში არც ჭირდებოდა, რადგან როკენროლის საქმეებით დაკავებული მთელი თაობები ყოველთვის ქეცი ხვიდნენ მისი სიპელის წინაშე. ბუგის მეფე მუსიკის კეთებაზე მეტად იმითხარობდა, რომ მისი საქმის უამრავი გამგზელებელი გამოზარდა. ასევე აღესრულა კმაყოფილი და უზომოდ ბედნიერი. მისი სიპელმა შამანმა 2001 წლის 21 ივნის მშვიდად დაიძინა და აღარ გაიღვიძა.
მისისიპელი შამანის ბუგის მეფე ჰუკერის ამ კომპოზიციით დასრულდა ხოლგვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც ვახო ხვიჩია გიმზადებთ და ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლებაც. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. They won't fall no more.